U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan.
Na talasima na radio Beograda je.
Uhvatidan.
Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. A ove srede od 6 do 9 sa vama su Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Sunce će izaći u 7 časova, zalazi u 17.43. Obdanica traje 10 časova i 43 minuta. Što se tiče vremena, na severu Srbije vedro vreme, ka jugu oblačno. Ovog jutra najviše izmerena temperatura je u Negotinu 10 stepeni, 8 je u Nišu i u Kragujevcu, 7 u Kraljevu, 6 u Beogradu, 5 u Valjevu i na Paliću, 4 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 3 u Sjenici, 2 na Crnom Vrhu, 1 na Zlatiboru, najniža temperatura minus 2 na Kopaoniku. Usled očekivane biometeorološke situacije, cerebrovaskularni bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost. Promenjivo raspoloženje i reumatski bolovi su mogući kod meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama i neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. Stižemo polako do jutarnjeg dnevnika, sa mnom u studiju Jelena Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati, tri minuta. Još jednom dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Izvršni savjet UNESCO odlučuje o prijemu Kosova u tu organizaciju, članstvo Kosova neprihvatljivo, saglasni u vladi, akademiji nauka i crkvi. Slovenački parlament odobrio da vojska pomaže policiji u čuvanju granice, hiljade izbjeglica iz Slovenije ušlo u Austriju. Vaterpolisti Srbije pobedili sinoć u Beogradu Francusku sa 12:9 u prvom kolu grupe B svetske lige. Vreme danas oblačno, uglavnom suvo, najviša temperatura do 15 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 4, u Beogradu 6, u Nišu i Kragujevcu 8 stepeni. Izvršni savjet UNESCO glasaće popodne u Parizu o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Izvršni savjet ima 58 članica, odluka se donosi većinom glasova. Zahtjev za prijem Kosova u UNESCO formalno je podnela Albanija, a podržalo ga je 45 zemalja. Konačnu odluku o prijemu Kosova u UNESCO donosi Generalna konferencija koja zaseda od 3. do 18. novembra. Uoči sednice Izvršnog savjeta UNESCO, ambasador Srbije u toj organizaciji Darko Tanasković ocenio je za našu televiziju da Srbija nema razloga za optimizam. Ipak, uveren je da će se na sednici pokazati da postoji znatan broj država koje su rezervisane ili se protive prijemu Kosova u UNESCO i očekuje iznenađenja.
Intenzivna diplomatska aktivnost koja je vođena tokom posljednjih meseci, a naravno i neke druge okolnosti u međunarodnim odnosima, uključujući i veoma veliki pritisak nekolikih država koje podržavaju Kosovo, učinili su to da dođe do izvesnog pomeranja u stavu nekih država, kako onih koje su priznale Kosovo, tako i onih koje nisu priznale Kosovo. Pretpostavljam da će izvestan broj država koje jesu priznale Kosovo ovoga puta biti uzdržan, zato što smatraju da iako su priznale Kosovo, to ne mora automatski značiti da budu i za ulazak Kosova koji ni po čemu nije kvalifikovano UNESCO. I recimo Japan, Koreja, možda još neke druge države, Egipat također. S druge strane, imate države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, ali koji iz određenih razloga ne žele da glasaju protiv. Taj korpus država koje bi po mom mišljenju mogao biti uzdržan, je u stvari dokaz da je to sve u kretanju, da je reč o jednoj dinamici koji će krajnji izraz biti na generalnoj konferenciji UNESCO.
Državni vrh, Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauke i umetnosti zaključili su da se sve institucije i državni organi Republike Srbije oštro suprotstavljaju prijemu Kosova u članstvo UNESCO. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ali će nastaviti dijalog sa Prištinom i put pridruživanja Evropskoj uniji, saopšteno je nakon sinoćnjeg sastanka u predsjedništvu. Studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici najavili su da će danas u podne u Kosovskoj Mitrovici organizovati veliki studentski protest Ne Kosovo u UNESCO. Protest će biti održan na trgu Braće Milić u blizini glavnog Gibarskog mosta u Kosovskoj Mitrovici sa početkom u 12 sati i 44 minuta. Nema novih uslova za nastavak evropskih integracija Srbije niti zahteva za priznavanje nezavisnosti Kosova, izjavio je nemački ambasador Axel Dittmann na konferenciji Pristupni pregovori i normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Germany fully supports the opening of
Nemačka podržava otvaranje poglavlja 35 i 32 do kraja ove godine, kao i otvaranje poglavlja 23 i 24 sledeće godine. Proces normalizacije i proces pristupanja treba da idu paralelno. Želim da podvučem još jednom ono što sam rekao prošle sedmice. Nema novih uslova. Niko ne traži od Srbije priznanje Kosova kao preduslov za otvaranje poglavlja 35. Ono što je istina je neophodnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine.
A prištinska štampa prenosi da bi nekadašnji komandant OVK, koji je danas važna ličnost kosovske političke scene, mogao biti optužen za ratne zločine čim specijalni sud počne da radi. Prva suđenja počeće već početkom sledeće godine. Desetine zaštićenih svedoka već je skriveno po državama Evropske unije, piše Prištinski list Ekspres. 6 sati 8 minuta, slušate Radio Beograd 1. Broj migranata više se ne broji desetinama hiljada, već milionima. Do kraja ove godine samo u Nemačkoj biće 1,5 milion migranata. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da je u rešavanju izbjegličke krize potrebna pomoć Evropske unije, posebno sada kada susedne zemlje najavljuju podizanje novih ograda prema Srbiji.
Republika Srbija očekuje, naravno, upravo zbog toga neku vrstu evropskog rešenja. Mi ne možemo da prihvatimo da se teret krize svali sad na nas, zato što ti migranti, niti koga mi optužujemo, niti smo mi izazvali krizu, niti smo na bilo koji način uticali da do nje dođe. Zato očekujemo upravo, možda već i ove nedelje, nekakvu reakciju Evropske unije i da vidimo šta će biti plan za dalje, pošto očigledno da naši susedi koji se ne snalaze baš najbolje sa migrantskom krizom odlučuju kad ne mogu da pomognu migrantima, onda dajte da ih podignemo zidove pa da ih da kažem podelimo.
A Slovenija je dobila obećanje Evropske unije da će joj za zaštitu njene šengenske granice odobriti pomoć u opremi za policiju, policijske kadrove, ali i finansijsku pomoć, izjavio je slovenački premijer Miro Cerar. On je to izjavio u parlamentu gde je sinoć raspravljano o promeni zakona o odbrani. Slovenački parlament usvojio izmene zakona o odbrani kojim je omogućeno da vojska izađe na granice i da pomaže policiji. Izmene zakona mogli bi da stupe na snagu već danas. A oko 4.500 izbjeglica nenajavljeno su sinoć prešle austrijsko-slovenački prelaz Spielfeld, što je stvorilo velike probleme. Izbjeglice su srušile ogradu na granici i zatim prešle na teritoriju Austrije. Slovenačke vlasti nisu obavestile Austriju o dolasku tako velike grupe izbjeglica, prenosi HRT. U šatorima ima mesta za oko 1.000 ljudi, pa oko 3.500 izbjeglica pod vedrim nebom čeka na dalje putovanje. Izbjeglice su žurile da pređu u Austriju, pošto su mnogi bili gladni, te je prilikom podele hrane došlo do koškanja, saopštila je policija. Ministarstvo odbrane Rusije i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sporazum o prevenciji incidenata između avijacija u okviru vojne operacije u Siriji, javili su ruski mediji. Sporazum utvrđuje kako piloti da izbegnu jedni druge na nebu iznad Sirije, budući da dve zemlje sprovode odvojene vazdušne kampanje. Njime su, prema rečima zvaničnika, precizirane pre svega osnovne operativne procedure, jezik kojim će se komunicirati, izbori radiofrekvencija za hitne pozive i visine na koje će leteti avioni. Novi kanadski premijer Justin Trudeau saopštio je da je američkom predsjedniku Baracku Obami poručio da će se kanadski borbeni avioni povući iz borbe protiv Islamske države u Iraku i Siriji, ali nije precizirao kada će se to desiti. Trudeau je na konferenciji za novinare rekao da je sa Obamom razgovarao telefonom i da mu je jasno rekao da će kanadska borbena misija biti završena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je Izraelce i Palestince da su na ivici opasnog ponora i da moraju delovati brzo kako bi se stišale čitave nedelje nasilja pre nego što se otmu kontroli. Posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Jerusalimu, Ban Ki-moon je upozorio na opasnost eskalacije u verski sukob sa potencijalnim regionalnim posledicama i apelovao da se to ne dogodi. Ban bi se ovoga jutra trebalo da razgovara sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. 6 sati 11 minuta, slušate jutarnji dnevnik. Renoviranje klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije je završeno. U obnovu bolnice Ministarstvo zdravlja uložilo 20 miliona dinara, izjavio ministar Zlatibor Lončar.
Rešeni su mnogi problemi, a to je da slučajno ne padne fasada, da nekoga ne povredi, urađena je bolja izolacija, zamenjeni su prozori. Ovo je jedna od retkih klinika s koje se ne šalje u inostranstvo da se rade operacije, sve mogu da se urade ovde. Radi se izuzetno komplikovane operacije i ovde se radi i transplantacija bubrega, kao što znate.
Umesto svečanog obeležavanja 50. godišnjice Muzeja savremene umetnosti i otvaranje renovirane zgrade, obećani su novi rokovi, odnosno da će rekonstrukcija zgrade biti završena na proleće. U muzeju tvrde da obnova nije završena zbog proceduralnih neregularnosti koje su dovele do smene direktora i obustavljanja javne nabavke za izvođenje radova. Muzej savremene umetnosti otvoren je 20. oktobra 1965. godine, a zbog rekonstrukcije ne radi već 8 godina. U jutarnjem dnevniku čuli slede vesti sporta, njih je ovoga jutra pripremio Milan Bigović.
Na startu Svetske vaterpolo lige Srbija-Francuska 12-9 po četvrtinama 3-2, 2-5, 1-2, 6-0. Igrali smo u podmlađenom sastavu, gubili 9-6, slavili 12-9. Crna Gora-Španija 11-6, sledeća utakmica sa Španijom u Novom Sadu 17. novembra. Muška odbojka Super Kup Vojvodina-Crvena zvezda 3-1, Novosađani bolji. Fudbal Liga šampiona treće kolo E grupa Bate Barcelona 0-2, Bayer Roma 4-4. F grupa Arsenal Bayern 2-0, Dinamo iz Zagreba Olimpijakos 0-1. G grupa Dinamo Kijev Chelsea 0-0, Porto Maccabi 2-0. H grupa Valencia Gent 2-1, Zenit Lyon 3-1. Večeras Atletico Astana, CSKA Manchester United, Galata Benfica, Juventus Borussia, Malme Šahtjor, Manchester City Sevilla, PSG Real i Wolfsburg PSV. Superliga, derbi, Crvena zvezda Vojvodina, početak u 17 časova i 30 minuta. Kratko košarka, Amerikanac Quincy Miller pojačat će Crvenu zvezdu.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 3, Beogradu 5, Nišu i Kragujevcu 8 stepeni. Više o vremenu danas, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas malo i umereno oblačno. Slab i umeren severni severozapadni vetar i najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U toku noći na jugu na oblačenje, mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. U Beogradu posle vedrog jutra tokom dana malo i umereno oblačno, slab do umeren severni severozapadni vetar i najviša temperatura oko 12 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su u 7 sati. Sledi Uhvati dan sa Čadomirom Savakovićem. Prijetno.
pažnju. Nova direkcija za upravljanje rizikom i vanrednim situacijama trebalo bi da poče sa radom od 1. januara. Šta će to značiti za građane? Da li će nova organizacija doneti viši nivo bezbednosti u odnosu na posljedice elementarnih nepogoda? Gosti emisije su Marko Blagojević, šef Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, i Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije. Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević. Eko.
Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Prodaj.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Migrantska kriza kao sumrak Evrope. Zašto Evropa još nema odgovore na izbjegličku dramu? Hoće li Balkan uskoro biti tvrđava ograđena zidovima i bodljikavim žicama? Za talasanje govore profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice, Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Brisela. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, deo vidra sam. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, deo vidra sam. I kad su rekli mi svi, rekli najlepša si. I kad su rekli svi,
najveća si, i kad su rekli svi, šta da kažem ja. Tvoje usne suša putale nežno, kako svaka pesma ima kraj. Tvoje usne suša putale nežno.
Ti i ja, i ja i ti,
tvoje usne
sve ću ti oprostiti. Ti i ja, i ja i ti, moramo se uvek voleti. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, evo vidam sam. A kad te vidim ja, a kad te vidim ja, evo vidam sam. I da ću rekli svi, rekli najveća si. I da ću rekli svi,
6:21. Dobro jutro, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Za 7 časova čućemo vesti, kao i šta se dogodilo na današnji dan, servisne informacije, prelistaćemo novine. Oblačno, vedro, maglovito, jutro u Srbiji. 9 stepeni najviša temperatura i tu Negotinu, 8 u Kragujevcu, Kruševcu i u Nišu, 6 u Velikom Gradištu, 5 u Valjevu, Beogradu, Kraljevu, 4 u Somboru, 3 u Novom Sadu, Zrenjaninu i u Sjenici, 2 u Sremskoj Mitrovici, 1 na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, najhladnije na Kopaoniku, minus 3 stepena. A u Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno vreme, a samo se u jutarnjim satima na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde očekuje slaba kiša. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 15 stepeni. U toku noći na jugu se očekuje novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu, a na visokim planinama moguće je provejavanje snega. I u Beogradu danas malo i umereno oblačno vreme sa uglavnom umerenim severnim, severozapadnim vetrom. U glavnom gradu najviša temperatura biće oko 12 stepeni. Što se tiče neke dugoročne prognoze, sutra i u petak na severu malo do umereno oblačno vreme, u ostalim krajevima biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a na planinama je opet moguć sneg. U petak posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina, zatim do srede jutra će biti sveža ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana biće sunčano sa temperaturom vazduha u porastu, dakle do one naredne srede, a od subote, tako. Krajem perioda na oblačenje će najpre na severu i zapadu usloviti mestimično kišu. Kako glasi i biometeorološka situacija, usled očekivane biometeorološke situacije, cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi su mogući kod meteoropata, adekvatno se odevajte u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama i budite pažljivi u saobraćaju. Sada je 6:23 tačno, a ovo je Radio Beograd 1.
Čekala dan. Druga jutra je sunce baš grubo izguralo mesec. bez milosti prognan sa sobom odneo je sve. Baš tada u glas rekli smo zbogom za moći. Bio je čovjek od nje savršene.
Sada je 6.27, a o jutarnjem programu Radio Beograda 1, evo najave jedne akcije koja će vjerovatno zanimati i interesovati sve ljubitelje biciklizma. Naime, organizacija ljubitelja biciklizma, tog rekreativnog ili profesionalnog sporta, kako god, Jugocikling kampanja, organizovat će u subotu 24. oktobra promotivnu turu napuštenim prugama, i to gde? U Lajkovcu. Kako bi promovisali ideju da ti stari kolosici budu pretvoreni u takozvane zelene staze namenjene pešacima i biciklistima. Inače, Jugocikling kampanja je ove godine pokrenula akciju Zelene staze Srbije uz podršku Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, i cilj je istraživanje, mapiranje, analiziranje postojećeg stanja i predlog određenih trasa za pretvaranje u zelene staze. Inače, akcija je planirana za Lajkovac, gde je bilo nekadašnje veliko raskršće pruga uskog koloseka, a tamo i danas važna stanica na pružnom pravcu Beograd-Bar. Pa eto, koga zanima, može i da se prijavi za ovu akciju, nije još uvek kasno. Dakle, akciju organizuje Jugocikling kampanja. 6:28.
Smijem se, žvaćem, sa balkona skačem, ali to ne, ali to ne, ali to ne. U tuđim krevetima snivam snove, tražim tople ruke, što bi me privukle, na brzaka svukle, ali to ne. U tuđim gradovima pišem pisma, iz daljine mašem, zusim za oš trase, buljim udno čaše, a ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam da se može, jel ti smješno bože, a ne to ne, a ne to ne.
Sve što imam na prste dalno bi se zbrojat, ne bi bio bogat, a to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim, ne idem.
ovde mi baš što da ti govorim. Stan tuđi, auto na mater, laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa, ova koji prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti snove, sa mnom ih snivaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti svoje snove, ti dam ti, dam ti, dam.
Šta bi ti mogo dati, kad je moj tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Šta bi ti mogla dati, kad sve moje tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Vesti jutra.
6:32. Izvršni savet UNESCO odlučuje o prijemu Kosova u tu organizaciju. Članstvo Kosova neprihvatljivo, saglasni u vladi, akademiji nauka i crkvi. Slovenački parlament odobrio je da vojska pomaže policiji u čuvanju granice. Hiljade izbjeglice iz Slovenije ušlo u Austriju. Sport vaterpolisti Srbije pobedili su sinoć u Beogradu Francusku sa 12-9 u prvom kolu grupe B svetske lige. Vreme danas oblačno, ali uglavnom suvo, najviša temperatura 15 stepeni. Oblaci i kiša narednih dana. Trenutno je najtoplije u Negotinu, gde izmereno 9 stepeni, 8 u Kragujevcu i u Nišu, 5 u Beogradu, 3 u Novom Sadu, 1 na Zlatiboru, minus 3 na Kopaoniku. Čuli ste vesti jutra.
Oh,
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. oktobra 1941. godine jedinice nemačke kaznene ekspedicije pod komandom majora Keniga streljale su prema do sada prikupljenim podacima 2379 građana Kragujevca. Dva dana ranije streljano je 415 osoba u selima Maršiću, Ilićevo i Grošnici. Povod za streljanje bili su nemački gubici, 10 smrtno stradalih i 26 ranjenih vojnika u borbi sa četničkim i partizanskim jedinicama 16. oktobra na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. Evo segmenta emisije Dnevnik prvog programa Radio Beograda iz 1986. godine.
Jedan od malobrojnih koji izbegao kuršume na stratištu, Svetislav Vujadinović, seće se tog nečuvenog masakra.
Jedan put je onaj digao ruku i viknuo, fa! Onda je zagrmelo mašinske puške, nemice, znate, to je bila pesma smrti. To je cepalo kožu, to je cepalo meso. To se odjedan put salilo u krike i mitraljesku vatru. A onda je mitraljeska vatra posle toga nastavila, a krici su prešli u roptanje. Kako sam išao nazad, ja sam ispred sebe imao valjda 20 ljudi. I dok je njih taj rafal pokosio, ja sam već pao, ali sam već dobio 2 metka, jedan u nogu, jedan u stomak. Pao sam, nabio sam nokte u zemlju i zube i preko mene su tapkali ljudi koji umiru i koje mitraljez seče. I jedan put je presto mitraljez i ja ništa više nisam čuo nego samo roptanje. To roptanje je trajalo izvesno vreme, a posle toga čuo sam Nemca kako kaže jede sin kop. Ja razumem nemački i zato sam razumio da je to svakog u glavu.
Alphonse de Lamartine, francuski pesnik, akademik i jedno vreme ministar spoljnih poslova Francuske, rođen je na današnji dan 1790. godine. Književnu slavu donela mu je prva zbirka pesama, pesničke meditacije, kojim je usmeren razvoj romantizma u Francuskoj. Putujući po Srednjem istoku, 1844. godine obreo se u Srbiji. Jedno poglavlje je Lamartinove knjige Put na istok, napisano sa puno topline i prijateljskog osjećanja, nosi naziv Beleške o Srbiji. Evo nekoliko redova iz ovog dela.
Lice ljudi svedoče o pitomosti naravi, o učtivosti jedne stare civilizacije, o zdravlju i imućnosti ovog naroda. Devojke naliče na lepotice iz kantona Lucernskog ili Bernskog. Vrlo kratke donje suknje, jarkih boja i kose spletene u duge pletenice, toliko da im dopiru do peta. Naravi su čiste, kao kod naroda pastirskih i pobožnih. Njihov je jezik, kao i svi jezici slovenskog korena, harmoničan, muzikalan i ritmičan.
Alfred Nobel, švedski fizičar i hemičar, rođen je 21. oktobra 1833. godine u Stokholmu. Pronalazak dinamita Nobelu je doneo veliko bogatstvo. Osnovao je fondaciju iz koje Švedska akademija nauka od 1901. godine dodeljuje visoka priznanja i nagrade za dostignuće iz oblasti nauke i književnosti, kao i borcima za mir u svetu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Na žalost.
gazda, moja praktična žena. Boli da sam gazda, da ne gala bit na nju. Uvek boli da sam tu, moja žena praktična, skroz fantastična. Jako malo spava, moju praktičnu ženu. Redko boli glava, njene oči vesele, uvek me razvesele. Moja žena praktična, skroz fantastična. Moja praktična žena nije obična. Moja praktična žena super odlična. I kad je ironična, ja je volim do neba. Žena praktična, skroz fantastična. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma o praktičnoj ženi.
I po minuta ostalo je do 7 časova. Slušate radio Beograd 1, kada su u pitanju temperature 9 stepeni u Negotinu, 8 u Kragujevcu i u Nišu, 5 je u Beogradu, 3 u Novom Sadu, 1 na Zlatiboru, minus 3 na Kopaoniku. Kako će biti vreme ove srede čućemo od meteorologa Nenada Jovanovića.
U Srbiji danas malo i umereno oblačno, slab i umeren severni severozapadni vetar i najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U toku noći na jugu na oblačenje, mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. U Beogradu posle vedrog jutra tokom dana malo i umereno oblačno, slab do umeren severni severozapadni vetar i najviša temperatura oko 12 stepeni.
Idemo sada i do Automoto Saveza Srbije da proverimo kakvo je stanje na putevima. Dežurni operator Automoto Saveza je Jovica Mitić.
Povoljne vremenske prilike u odnosu na prethodne dane. Kiša je prestala i vidljivost je dobra. Jedino je na putevima u planinskim predelima moguće magla, dok sa slabom jutarnjom sumaglicom treba računati po kotlinama i pored rečnih tokova, koje za sada bitnije ne utiče na obavljanje saobraćaja. Zbog magle vidljivost je smanjena i na putevima koji vode ka Kopaoniku, pa zbog lažnih kolovoza i nižih temperatura koje se na ovoj planini kreću između drugog i trećeg podojoka ispod nule, postoji opasnost od poledice na koju posebno upozoravamo vozače. Intenzivni radovi, veliki broj deonica na kojima je izmenjen tok saobraćaja zbog radova, razlog su što je iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima puta uz strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Radovi na postavljanju optičkog kabla na delu državnog puta prvog bereda broj 28 između Rogačice i Ljubovije u blizini mesta Okletac trajaće do 15. novembra, do kada će biti na snazi na izmenično propuštanje vozila koje će biti regulisano odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Na istom putnom pravcu radiće se i na sanaciji kolovoza u Malom Zvorniku kod Starog mosta. Sutra počinju radovi na redovnom održavanju dela autoputa i preticajne trake između Vrbasa i Novog Sada neposredno pre mosta na kanalu Dunav-Tisa-Dunav u smeru ka Novom Sadu. Predviđeno je da se radovi izvode u vremenu od 7 do 17 časova, a do 31. oktobra u periodu od 7 do 19 časova vršit će se sanacija kolovoza i uređenje autobuskog stajališta na autoputu kod naplatne rampe Mali Požarevac, izlaza za Mladenovac, zbog čega će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, pa u satima pojačanog saobraćaja bit će potrebno više strpljenja za prolazak ove deonice. Za danas su predviđene dve obustave u saobraćaju između Niša i Pirota u zoni mosta kod Čiflika i to u vremenu od 9 do 11 i od 14 do 16. 16 časova. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće su intervalima do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 97 saobraćajnih nezgoda u kojima je 39 osoba povređeno, a nažalost dva lica su i smrtno stradala. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propustite pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Iz Automoto Saveza Srbije javio se Jovica Mitić i mi vam ovog jutra poručujemo da budete pažljivi u saobraćaju, posebno s obzirom na planirane vremenske prilike. 6 časova i 48 minuta.
Šaputanje ispod majice, ne postoji više. Važno mi je. Prestani, samo prestani. Dok idem kroz volan, dok vozim se, dok vozim se, stalno prolazim. Neposredno pored, uporno pokušavam da se ne nikog druga. Tu želim što neka vidjam.
6:53 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 listamo novine. Politika na naslovnoj strani piše o sastanku vrha države, Srpske crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti. Srpska politika u 7 tačaka. Za evropski put, zaštitu kulturne baštine i naroda protiv nezavisnosti i članstva Prištine u UNESCO, razgovaralo se bez disonantnih tonova na sastanku na Andrićevom vencu, gde je prisustvovao i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić i tako dalje, opširnije na strani 5 današnje politike. A na strani 7 piše se o tome da su izbjeglice probile hrvatsku granicu. Jutarnji list najavio je da će Hrvatska podići zid na granici prema Srbiji, mada zvaničnici te zemlje o takvoj meri govore kao o zadnjem od zadnjih rešenja. Inače, slovenačka vojska od danas je na granici prema Hrvatskoj. Od tema koje se odnose na oblast ekonomije, na 10. i 11. strani, dva teksta smo izdvojili, na 10. isti status stranih i domaćih ulagača. Svaka lokalna samouprava ima pravo na podsticaj, ali je problem u tome što 90% predsjednika opština nije ušlo ni u jednu kompaniju, rekao je ministar privrede Željko Sertić. A na 11. strani o tome da će biti manje plate i u agencijama. Ključ za dobru primjenu zakona o sistemu plata u javnom sektoru jeste da bude što manje izuzetaka bez obzira na sve pritiske, piše u Politici na 11. strani. Tu je rubrika Spektar i jedan tekst koji je najavljen kao televizijski izlog. O čemu on govori? O tome da je pokrenut postupak protiv nekih emitera. Zašto? Da bi bila utvrđena odgovornost svih televizija koje su direktno prenosile rođendanski skup Srpske napredne stranke van trajanja predizborne kampanje. Dakle, to taj postupak postiče pravna služba Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Oni su to pokrenuli. Večernje novosti pišu, dakle, o mnogim aktuelnostima, ali mi smo izdvojili saobraćajni bukvar, koji je specijalni dodatak u tom dnevnom listu ove srede, posvećen bezbednosti dece u saobraćaju. Pa što ovde piše? Evo nekih naslova: preventivom protiv ugroženosti dece na ulici i u automobilu. Zatim o tome kakva je strategija Srbije kada je u pitanju bezbednost najmlađih. Kako se uči saobraćajna kultura, tu su značajni kvizovi, pesme, ponašanje u saobraćaju se uči od malih nogu. Korisno je pročitati ovaj dodatak, saobraćajni bukvar u večernjim novostima. Dnevni list danas, specijalno za taj dnevni list, govori Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. On kaže da Dodik hoće referendum bez obzira na posljedice. Republika Srpska je projekat koji nije međunarodni, to je rezultat volje naroda. I to je jedan razgovor koji je najavljen na naslovnoj strani, a nalazi se na 15. strani ovog dnevnog lista. Dnevni list Blic, evo malo da se bavimo spoljnopolitičkim, odnosno temama koje se odnose na odnose velikih i jakih država u svetu. Srbi vole i Rusiju i Nemačku, piše na 2. i 3. strani ovog dnevnog lista. Građanima Srbije među stranim državama najdraže su Rusija i Nemačka. Opredeljeni su za ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali je i ne vole baš puno. Dakle, to su rezultati nekih istraživanja. Šta se dešava u regionu? Tačnije u Crnoj Gori. Na 8. strani Blica je jedna analiza šta se tamo stvarno dešava. Niti će milo pasti, niti je protest koji se tamo održava već neko vreme slab. Protesti u Crnoj Gori su primjer balkanske političke šizofrenije. Za onoga ko tamo ne živi, skoro je nemoguće shvatiti šta se zaista dešava u Montenegru. Pa, to pratit ćemo, vidjet ćemo šta se sve dešava. Ovde završamo naš pregled štampe, 2,5 minuta ostalo je do 7 časova, kada su na redu vesti, a potom sledi emisija za naše najmlađe slušaoce, Dobro jutro, deco. Posle toga sledi nastavak jutarnjeg programa, ostanite uz Radio Beograd 1.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Izvršni savet UNESCO glasaće popodne u Parizu o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Savet ima 58 članica, od kojih je polovina podržala albanski zahtev za prijem Kosova u UNESCO. Odluka se donosi većinom glasova. Konačnu odluku o članstvu Kosova doneće Generalna konferencija UNESCO, koja zaseda od 3. do 18. novembra. Sve institucije i državni organi suprotstavljaju se prijemu Kosova u članstvu UNESCO. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ali će nastaviti dijalog sa Prištinom i put pridruživanja Evropskoj uniji. Saopšteno je posle sastanka državnog vrha sa akademicima i predstavnicima crkve. Članice UNESCO još jednom su pozvane da odbace zahtev Kosova. Udruženje kidnapovanih i ubijenih Srba na Kosovu i Metohiji upozorilo je organe UNESCO da nemaju pravo da crkve i manastire daju, kako navode, islamskoj državi, jer će biti odgovorni za kolektivno iseljavanje Srba. Studenti u Kosovskoj Mitrovici simbolično u 12 časova i 44 minuta održat će protest u Kosovskoj Mitrovici. Protest su najavili i beogradski studenti, koji će u isto vreme organizovati šetnju od hrama Svetog Save na Vračaru do crkve Svetog Marka na Tošmajdanu. Hrvatska ponovo propušta izbeglice na prelazu Berkasovo-Bapska. Izbeglice organizovano autobusima iz Preševa stižu do hrvatske granice, a zatim ih hrvatska policija propušta u manjim grupama. Autobusima i vozovima idu do slovenačke granice. Slovenija, međutim, prima samo 2.500 migranata dnevno. Slovenački parlament odobrio je izlazak vojske na granicu kako bi pomogla policiji. U kragujevačkim Šumaricama bit će održan moleban i manifestacija Veliki školski čas u znak sećanja na streljane civile u Drugom svjetskom ratu. Streljanje 270 dece, od kojih je najmlađe imao 11 godina, predstavlja jedan od najvećih zločina nemačke vojske u Drugom svjetskom ratu. Srpski vaterpolisti su na startu svjetske lige savladali Francusku na Tašmajdanu 12-9. Srbija će u narednom kolu 17. novembra dočekati Španiju u Novom Sadu. Danas će biti pretežno oblačno vreme, najviša dnevna temperatura do 15, u Beogradu oko 12 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 8. Najhladnije je na Kopaoniku, -3 stepena. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Rajko Lukač, dedin đak.
Halo, dedice, Andrej ovde.
Koji sad Andrej?
Pa, tvoj unuk.
Ba, znam, nego se zavitlavam.
Kako je Dušan?
Dušan. A, Dušan. On je sve bolje. Čak je i progovorio.
Kako to misliš, progovorio?
A, lepo, progovorio. Vežbali i uspeli. Trud nije bio uzalud. Nadmašio je sve moje đake.
Ti se, dedice, opet zavitlavaš.
A, ozbiljan sam da ne mogu biti ozbiljniji. Otkako si ga ostavio kod mene, vežbao sam ga svaki dan da govori i baš mu je krenulo.
Dedice, pa to je nemoguće.
Šta nemoguće? Ako može papagaj, zašto ne bi mogao i pas da govori? Sutra ga vodim u biblioteku da nađemo neku slikovnicu, pa da ga naučim i da čita. A vidjet ćeš kad počne da guta knjige.
Možda će da ih guta, ali sam siguran da ih neće čitati.
E, hajde da se opladimo da hoće.
Šta ti sve neće pasti na pamet?
Hoćeš li da ga dovedem na telefon, da razgovaraš s njim?
Misliš da zajedno lajemo?
Pa može i to, a može i da pričate. Ako hoće sa mnom, ne vidim zašto ne bi s tobom časkao.
Ti se sa mnom samo šališ.
Ozbiljan sam da ne mogu biti ozbiljni. Sad ću ga pozvati, pa da se sam uveriš. Dušane!
Dušane! Imaš telefon! Požuri! Zove te tvoj drugar Andrej. Ostavi tu kost i dođi ovamo. Andrej te čeka. Brže malo.
Šta kažeš? Nije ti do priče s njim. Dobro, reci zašto nećeš baš s njim da razgovaraš. Pa šta onda što te ostavio kod mene? Zar ti nije bolje kod mene? Sad ću ja na tebe da se naljutim, da znaš, i vratit ću te njemu.
Jesi li tu, Andrej? Ne vredi. Ljut je na tebe, neće da razgovara.
Deda, nije da neće, nego ne ume.
Ama ume, ali neće.
Evo onda, nek razgovara sa mojom mamom. Mama, dođi, hoće Dušan da razgovara s tobom.
Dušane, hoćeš ti da razgovaraš bar sa Andrejevom mamom?
Nećeš ni sa njom? Pa šta to pričaš? Ona je nagovorila Andreja da te dovedu kod mene, pa si i na nju ljut. Ma nemoj. Hajde, reci, s kim onda hoćeš da pričaš? Ni sa kim. Pa što sam te onda sve vreme učio da govoriš da bi se sad ovako jugunio?
Ne vredi, Andrej. A hajde da te nazovem kad Dušan bude bolje volje, pa da se i sam uveriš kako je pričljiv.
Javljam se čim pre.
Thank you. ovoga jutra budili su vas član Deče dramske grupe Radio Beograda Matija Armoš i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i osam minuta. Dobro jutro. Počeo je drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Do osam časova. Bavimo se temom korupcije u zdravstvu. A ponovo je aktualna i priča o zabrani prodaje alkohola u večernjim i noćnim satima u Beogradu. Naime, održana je jedna javna rasprava, tako da kažemo. Čućemo šta je novo, šta se predlaže. A saznaćemo i kako radi narodna kuhinja u Požegi.
Uhvati dan.
Mesečina u čaši, živiš na slikama, ne diram prašinu. Dobro je biti sam, nestala si u guži, nisam te vraćao, uvek ostane nešto što nisam rekao.
Tačno je 7 časova i 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. Vremenske prilike u Srbiji trenutno izgledaju ovako: na severu, u Vojvodini uglavnom sumaglica, ka jugu oblačno ili negde pretežno vedro. Najtoplije je prema poslednjim merenjima u 7 časova u Negotinu, Kruševcu, Nišu i Nišu i Kruševcu 8 stepeni, 6 je u Kragujevcu, 5 u Beogradu i u Kraljevu, 4 u Valjevu, 3 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 2 stepena u Sjenici, 0 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, a minus 3 stepena je na Kopaoniku. Danas se očekuje malo i umereno oblačno vreme, samo jutarnjim satima na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti, ponegde se očekuje slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Vetar će biti umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni. Tokom noći na jugu očekuje se novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu. Na planinskim vrhovima mogući je sneg. U Beogradu malo i umereno oblačno vreme sa umerenim severnim, severozapadnim vetrom, a najviša temperatura u glavnom gradu oko 12 stepeni. Sutra i u petak na severu malo do umereno oblačno vreme, u ostalim krajevima bit će pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg, moguć sneg. U petak posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina, zatim do srede jutro će biti sveža, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana biće sunčano vreme sa temperaturom vazduha u porastu, dakle malo toplije. Krajem ovog perioda naoblačenje će najpre biti na severu i zapadu, a usloviće mestimičnu kišu. Najavili smo da se u jutarnjem programu bavimo temom korupcije, i to u zdravstvu, koja je za mnoge od nas ozbiljan i nepremostiv problem. Zbog korupcije u našoj zemlji od jula do septembra uhapšeno je čak 550 ljudi, pokazuju podaci. Među uhapšenima bilo je najviše zdravstvenih radnika, 18 lekara, 89 medicinskih tehničara i više službenika na prijemnim odeljenjima bolnica. Da je korupcija u zdravstvu ozbiljan problem govori i podatak da je radnom telu za suzbijanje korupcije u zdravstvu, koje je odlukom ministra zdravlja Zlatibora Lončara osnovana pre oko mesec dana, podneto je čak 40 prijava. O svemu ovome detaljnije Ida Maričić.
Da li ste ikad nosili lekaru nešto za neku uslugu da vas pošalje na neki pregled?
Jesam, ali nije htio da primi.
A šta ste nosili?
Viški.
Da li ste ikad išta nosili lekaru?
Ne.
Da se zahvalite?
Ne.
Niko vam ništa nikad nije ni tražio?
Ne.
Ja završavam, sačekam red kao svi drugi i niko mi nije dao neki znak da traži nešto. Mislim da je to hajka.
Jeste li vi ikad nosili nešto lekaru?
Jesu, novac. 1000 eura sam dao za operaciju. Prostatu.
Zašto lekari najviše traže mito?
Nije tražio, nego je očekivao samo.
A jeste li kad lekaru nosili čokoladu, kafu?
Dobro, to je sitnica. Inače nisam ništa nešto toliko.
Pacijenti se žale na skoro sve oblasti u zdravstvenom sistemu. Najviše sumnji pobuđuje odlaganje operacija, zakazivanje komplikovanih pregleda, slanje u privatne ordinacije. Prijavljuje se i korupcija pri zapošljavanju i odobravanju specijalizacija, kao i prilikom tendera za javne nabavke. Izjavio je za Našu kuću koordinator radnog tela za suzbijanje korupcije u zdravstvu Mario Spasić. Cilj je, kako navodi, nulta tolerancija na korupciju.
Postoje mehanizmi gde mi proveravamo sve to i za sada nemamo problema u saradnji sa rukovodstvima ustanova, gde oni naprosto znaju da saradnja mora da postoji i da mi moramo jednom za svagda reći da je taj neko po imenu i prezimenu korumpiran i da mi moramo jasno njemu staviti do znanja da sistem njemu uskraćuje poverenje, odnosno da je izvesna sankcija.
Spasić naglašava i da se ne mogu svi zaposleni u zdravstvu optuživati za korupciju.
Važno reći da tu ima možda 90% jako kvalitetnih ljudi. Onih 10% su najčešće u fokusu javnosti i oni najčešće kvare čitav taj odnos koji se kod nas pojavljuje.
Zoran Radovanović, direktor Niškog kliničkog centra, ustanove koja ima oko 3000 zaposlenih, kaže kako je u borbi protiv korupcije najvažnije da postoje otvorena vrata za prijave, stalan kontakt sa građanima, odnosno pacijentima.
Ja sam još od samog postavljenja uputio apel, znači, građanima, suprani svi mediji, da se, znači, jave pre svega direktoru kako bi ih ja zaštitio, ne daj Bože neko hoće im se sreti zbog toga što prijavljuju korupciju, znači da se srede korupcija na minimum u tom delu. S druge strane, sama aktivnost preko društvenih mreža, spreman sam da dam odgovor svakom pacijentu koji šalje, a verujte mi, stižu mi dnevno po stotinak primjedbi, žalbi i pohvala, naravno. Ta komunikacija među pacijenta i nas rukovodilaca, znači ustanova, mora da bude redovna, stalna i da pomaže pre svega u interesu pacijenta.
Radovanović na primjeru jedne javne nabavke za tu ustanovu objašnjava kako se može sprečiti korupcija.
Korupcija se na odvijenom nivou samih direktora i ostalih. Korupciju pre svega prave komisije koje prave i maltene naslikaju onoga ko će biti izabran na tenderu. Evo, pre mjesec dana završi tender gde je, da kažem, neka početna cena bila 18 miliona za nabavku neke opreme. Ja sam uspio da obrnem cenu na milion dinara.
Uz uspostavljanje čvršćih veza sa policijom, sudom, tužilaštvom i Agencijom za borbu protiv korupcije, i Spasić i Radovanović očekuju i aktivnije angažovanje Lekarske komore, koja nedostojne lekare može kazniti ukidanjem dozvola za rad.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka, još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka, šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka, krilima plavog goluba, za njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj. Migrantska kriza kao sumrak Evrope. Zašto Evropa još nema odgovore na izbjegličku dramu? Hoće li Balkan uskoro biti tvrđava ograđena zidovima i bodljikavim žicama? Za talasanje govore profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice, Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Brisela. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti. Od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Ako neko hoće skroz da me zajebe, onda me samo upita za tebe i ja počnem da se prenemažem i da lažem, besomučno lažem i kažem te nisam mario, da sam te više puta prevario, pa sad zbog jedne takve da ginem i lažem, lažem kako sine. Onda se sklanjam u svoju sobu, sanja.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Izvršni savet UNESCO odlučio o prijemu Kosova u tu organizaciju. Članstvo Kosova neprihvatljivo, saglasni su vladi, Akademiji nauka i crkvi. Hrvatska je ponovo propušta izbjeglice na prelazu Berkasovo-Babska. Slovenački parlament odobrio je da vojska pomaže policiji u čuvanju granice. Hiljade izbjeglice iz Slovenije ušlo je u Austriju. Počinje 47. Bemus. Sport. Na startu Svetske lige vaterpolisti Srbije pobedili Francusku 12-9. Večeras su na programu preostale utakmice trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbi meču Paris Saint-Germain dočekuje Real Madrid. Vrijeme danas oblačno, ali uglavnom suvo. Najviša temperatura 15 stepeni. Oblaci i kiša narednih dana. Trenutno je najtoplije u Negotinu i u Kruševcu 8 stepeni, 6 u Kragujevcu, 5 je u Beogradu, 3 u Novom Sadu, 0 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, najhladnije na Kopaoniku, minus 3 stepena. Čuli ste vesti jutra.
Ne volim, ako me ljubim.
Sada je 25 minuta do 8 časova. U narednim minutima govorimo o jednoj temi koja je ponovo postala aktualna. Naime, odnosi se na zabranu prodaje alkohola u večernjim i noćnim satima. Šta je tu aktualno? Beogradski ugostitelji predali su inicijativu gradskoj upravi da ukine zabranu prodaje alkohola od 10 uveče do 6 ujutru. Tvrde da im je zbog toga opao promet i da su mnogim radnicima morali da daju otkaze. Odgovor gradskih čelnika je da će im izaći u susret pod uslovom da ukidanje zabrane ne dovede do zloupotreba. Detaljnije o ovoj temi Marina Bajić.
Za 3 godine, koliko je zabrana na snazi, malim radnjama se i ne isplati da rade noću. Vlasnicima je sve teže da isplaćuju zarade, ali i da izmire dažbine, kaže Andreja Brkić iz Unije poslodavaca Srbije.
Imamo znači informacije da je zatvoreno dosta objekata, jer zašto? Ako neko dođe recimo da kupi neki alkohol, on će možda videti još nešto u prodavnici, pa će se setiti da mu treba još nešto, pa mu treba još nešto i tako dalje, i samim tim će se povećati promet u tim prodavnicama.
Prema rečima Tijene Maljković iz Gradskog sekretarijata za privredu, predlog o ukidanju zabrane večernje prodaje alkohola je opravdan iz više razloga.
Ono što smo zaključili je da preko 127.000 privrednih subjekata je registrovano na teritoriji grada Beograda i preko 6.000 se bavi isključivo uslugama prodaje alkoholnih pića i restoranskim uslugama. Ono što je bitno da zajedno sa preko 32.000 u oblasti trgovine čine ukupno 30% bruto domaćeg proizvoda. Upravo zbog toga smo morali da razmotrimo ovu odluku, jer je zaključeno da smo upravo u periodu između 22 časa i 6 ujutru imali povećan broj saobraćajnih nesreća i smanjenje prodaje druge robe koja nije alkoholnog karaktera.
Policija, međutim, ne podržava potpuno ukidanje zabrane. Otkako je uvedena, smanjen je broj prekršaja, tvrdi Ivan Cvijović iz Policijske uprave grada Beograda. Predlaže da zabrana ostane na snazi, ali da važi samo za kioske.
Na kioscima uzimaju maloletna lica, znači oni bez obzira na tu odluku Skupštine grada, ne postoji video nadzor uglavnom nigde, odnosno nije izvršena kontrola na pravi način u tom smislu, znači mi nemamo detaljan uvid u to da li se prodaje alkohol maloletnim licima ili se ne prodaje. Složit ćete se, pored svakog kioska koji ima one unučiće, kako se zove, one male flašice alkohola, stoji po neko lice koje je sklono konzumiranje alkohola, da ne kažem neki pijanac, koji za 50 dinara može klincima da kupi 10 piva i to je to.
Pored zabrane o prodaji alkohola u večernjim satima, treba menjati i onu o prodaji alkohola za vreme sportskih dešavanja, slažu se sagovornici. Ali zabrane treba menjati tako da ne bude zloupotreba. To je moguće jedino uz jaču kontrolu, napominje Maljkovićeva.
Ako ćemo pričati o komunalnoj inspekciji, takođe to se tiče drugih zakona i one mora da se izmene zakon o zaštiti potrošača, koji mora da se izmeni jedan član, da se spusti na lokalnu samoupravu kako bi se povećao broj inspektora. Postojeće potpuno novi sektor u komunalnoj inspekciji i policiji koji će se isključivo samo time baviti u gradu Beogradu.
Na pitanje koliko sada poštuju zakon, ugostitelji odgovaraju da većina ne prodaje ispod tezge. Ne poriču da među njima ima i onih koji na zabranu žmure, ali je njihov broj, tvrde, manji nego što građani misle.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra odmah posle ovog priloga koji smo čuli, prilog naše koleginice Marine Bajić, odnosi se na zabranu prodaje alkohola uveče i u noćnim satima u Beogradu. Mi vas sada pitamo, evo posle nekoliko godina kako je ta mera stupila na snagu, koliko je ona dobra i šta vi predlažete? Da li ta zabrana prodaje alkohola treba da se ukine ili možda treba da se pooštri? Naši kontakt telefoni su pozivni za Beograd 011-322-5299 i 322-5499. Evo već se javljaju slušaoci, čujemo prekid veze. Dakle, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čuli ste pitanje.
Znate šta, to po meni treba, ni na jednom kiosku ne treba biti ništa od alkohola. I treba pakovati alkohol, one velike flaše, onda to niko neće moći kupovati. Mislim, to je strašno i mladi ljudi, pogotovo kad su neke utakmice, zato se svašta i dešava. Kako kaže poslovica, rakija ni u buretu ne miruje.
Mislite da je ova zabrana dobra?
Odlično, treba još da bude strožije.
I treba da bude možda u drugim nekim mestima u Srbiji.
Treba, molim vas, lepo po celoj Srbiji. Uh-huh. Pa tu svu živi, Srbi žive, narod živi, mora da se uvede nekog reda. Kakav alkohol, meni se sviđu tim islamskim zemljama što je tamo zabranjeno. Zna se kad se može popiti čašica rakije, pogotovo ovi koji voze. Zato se dešava, ti mladi ljudi popiju nešto, to su jake mašine, startna kola i zato se te stravične nesreće da je mnogo mladih ljudi pogine. Sasvim zabraniti.
Zaborave se i onda preteraju alkohol.
Alkohol najmanje flaša da bude 2 litra. U velika pakovanja pa onda neće moći niko da kupuje. A ta mala pakovanja zabraniti i potpuno to izbaciti, onda ne bi bilo ni udesa ni ništa. Ne može niko da vozi kola, kaže kad popije nešto vozi. Kako može da vozi, popije čašicu alkohola, ne razmišljaš isto, opadnu i refleksi i sabranosti i sve i nije to isto. I treba što strožije da bude.
Što strožije. Hvala vam na ovim predlozima, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi predlažete? Da li je ova zabrana dala efekat ili možda nije? Možda treba da se ukine?
Znate šta ja mislim?
Kažite.
U zadnjih dana kakva pitanja vi nama postavljate?
Uh-huh.
Ujutru ja mislim da vi najviše kršite tu zabranu.
Kako mislite da kršimo? Kakve to veze ima sad sa ovom temom?
Pa ovako beznačajnim temama baviti se...
Pa nije beznačajna, vremeni. Nije beznačajna. Čuli smo priču, to je društveni problem.
Ko je celu noć pio, pa sad ujutru postavlja tupava pitanja.
Nismo pili, inače ne bismo se probudili. Hvala, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav za Radio Beograd.
Pozdrav i vama.
Mislim da pitanje uopšte nije glupovo, mislim da je suštinsko.
A zašto?
Po meni treba lečiti uzrok. Znači, ti mladi ljudi, oni su besni, imaju puno para, roditelji im rade po agencijama i ministarstvima, njihovi roditelji imaju kućni prihod mesečni od 300-400 hiljadi, oni ne znaju gde taj nezarađeni novac da potroše. Treba sve te mlade ljude angažovati na čišćenju kanala Dunav-Tisa-Dunav, na pošumljavanju naših planina, da se radne akcije organizuju, da se taj mladi narod zaposli, bio bi mnogo zdraviji i što je najbitnije, odnosi muškarca i žene bi bili mnogo zdraviji. Ljudi bi zdravili, znali od čega se živi, kako se živi, pa bi na tim radnim akcijama se rađala deca i posle tih radnih akcija, kad se ljudi vrate u te gradove, bilo bi mnogo brakova i mnogo dečice. Mislim da bi bili zdravija nacija.
Hvala vam na ovom uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je ova zabrana dobra, prodaje alkohola u večernjim i noćnim satima?
Apsolutno da je dobra, apsolutno.
Treba da se pooštri možda.
Ja bi, da nema nigde alkohola. Stanujem prizemno.
Da?
Da li verujete da celu noć se tu kod zgrade pije?
Uh-huh. A gde je tu u Beogradu? Ili?
Novo Beogradu.
Novi Beograd.
A ima jedan mali kiosk u ulici sused, odmah tu, kod autobuske stanice, tu se uzimaju pogajbe piva, tu se razvija, tu se ubija, tu se svašta radi. A pored pića ima još i drugi poslovi koji se rade i to ako pogledate kroz prozor i pratite, sve vam je jasno.
Hvala vam što ste se javili za naš jutarnji program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi se i vi javljate iz Beograda ili?
Iz Beograda se javljam.
A onda vam je poznata problematika o zabrani prodaje alkohola. A šta mislite? A šta mislite, je li to dalo neke efekte i da li je opravdano da li je opravdano da se ugostitelji žale?
Pa, da kažem.
Kažite.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan, gospodo.
Dobar dan.
Da vam kažem da se ništa zakonom ne može zabraniti. Zabranjena je krađa, pa se sve više krade.
Yes.
To se rešava na drugi način. Treba umni ljudi da predlože, a ne oni koji su izabrani, pa hoćeš to pre kao durede nešto, pa da i ponovo glasaju, da budu silni. jer kod nas je u Srbiji slatka vlast, mnogo možda uzimaš koliko hoćeš, a da ne daš ništa. Da ne budu na sceni ljudi da donose odluke koji nikad ništa u životu nisu radili, nego su gluvarili kao đaci, kao studenti, isti problemi bili, pa posle osnovali političku partiju za ovu globalizaciju, pa se tu izvežbali da pričaju nemoguće dobro.
Da li ova mera dala neke rezultate? Šta mislite?
Ne može da se zabrani prodaja životnih namirnica i bilo čega ni u jednom času. Mora da bude sloboda odlučivanja, ali prosveta. Prosveta nam je otkazala 300%.
Dobro, to je poznata činjenica. Hvala, hvala što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa znate što, ja ne mogu da gledam kroz nozor kao gospođa, ali debelo osjećam ovo koje su doneli zakone, vjerojatno oni krše ta prava. Iz njihove kuće se uzimaju gajbe i pijanče i rade svašta. A za mene je fiskalna konsolidacija. Ja ne mogu više to otimačnu pljačku da podnosim. I da me pravi nemoralno majkom, ja sam zarađivala rađa, a ko je pokrao, brate, na sud, pa neka vraća. A ne od mene da se otima više da, i da nam izladnjuje deci i ostalo.
Hvala što ste se javili. Evo ovdje završavamo naše pitanje jutra. Govorili smo o merama koje postoje u glavnom gradu Srbije, o zabrani prodaje alkohola uveče tokom noći. Čuli smo šta misle naši slušaoci. Čuli smo i u prilogu naše koleginice šta kažu ugostitelji. To ih sprečava da dobro posluju, pa sad tu treba naći neku sredinu i odlučiti šta je najbolje, pre svega za maloletnike. Jer, evo, čuli smo i da policija kaže da njih pre svega treba zaštititi, jer čak ova mera jeste dala neke rezultate, ali eto, dešava se da oni uspevaju da je izigraju i tako dalje. Čućemo, vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati i šta će se dešavati u vezi sa ovom temom. 7:47.
Thank you.
9:30 do 8 časova. Pri kraju ovog drugog sata naša tema tiče se onih prosto koji, recimo da kažemo, žive na granici siromaštva i koriste usluge narodnih kuhinja. U gradovima i opštinskim centrima širom Srbije radi 75 narodnih kuhinja. Jedna od najstarijih, koja je osnovana 1994. godine i od tada nije prekidala rad, je Narodna kuhinja u Požegi. Kako ona radi, ko su sve njeni posetioci, čućemo u prilogu našeg dopisnika iz Užica, Zorana Žeravčića.
Više od dve decenije u Požegi funkcioniše Narodna kuhinja. Otvorena je u vreme ratova na prostorima bivše Jugoslavije. U međuvremenu nikada nije prestala potreba za njenim postojanjem. Od 2000. godine nalazi se u prostorijama Požeškog Crvenog krsta, čiji aktivisti su uključeni u svakodnevne poslove na pripremanju i distribuciji hrane, kaže sekretar Crvenog krsta Snežana Đurić.
Borimo se, što kaže, da tim ljudima na neki način pomognemo da ne osete svu ovu krizu, bar što se tiče, što kaže, sa te strane, da ne budu gladni. 260 korisnika je trenutno, neka cifra do maksimuma do koga možemo da idemo, to je 280, i za taj deo korisnika smo, znači, dobili namirnice, artikle hrane, 9 artikala hrane za potrebe rada Narodne kuhinje.
Sredstva za nabavku namirnica za Narodnu kuhinju obezbeđena su u Ministarstvu rada i socijalne politike. Pomoć stiže i od lokalne samouprave, kaže Snežana Đurić.
Lokalna samouprava nas podržava u drugom delu, znači troškova, rada kuvara, električne energije, komunalnih usluga, taj deo higijenskih paketa koje nabavljamo za korisnike, znači to je 3,5 miliona bilo planirano za ovu godinu 2015. Tako da neće biti potrebe za nekim rebalansom budžeta ili nečim, uklopit ćemo se u tu cifru.
Od 260 korisnika socijalne kuhinje u Požegi, svaki četvrti je mlađi od 18 godina. Za njih se, pored redovnih sledovanja, za praznike i druge prigodne prilike, obezbeđuju i dodatni paketi hrane.
No hablo español.
No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Y yo te deseo dar, ya tú y en mi peso. Y en un techo fin, dice mi inbox.
Todo el moje y fe.
Tačno je 3 minuta do 8 časova. Podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda govore da je na severu Srbije u Vojvodini sumaglica. Mi vidimo da je ovdje u Beogradu, u centru grada, već sunčano. Ka jugu, na zapadu, isto je magla ili sumaglica, negdje i vedro, a ka jugu je oblačno. Najtoplije je u Negotinu, Kruševcu i u Nišu, 8 stepeni, 6 je u Kragujevcu, 5 u Beogradu i u Kraljevu, 8 u Valjevu, 3 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 2 stepena u Sjenici, 0 na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, minus 3 na Kopaoniku. Posle vesti u 8 časova, naravno, nastavljamo sa našim jutarnjim programom.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Izvršni savjet UNESCO glasaće popodne u Parizu o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Savjet ima 58 članica, od kojih je polovina podržala albanski zahtev za prijem Kosova. Odluka se donosi većinom glasova. Konačnu odluku o članstvu Kosova doneće Generalna konferencija UNESCO, koja zaseda od 3. do 18. novembra. Sve institucije i državni organi suprotstavljaju se prijemu Kosova u članstvu UNESCO. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ali će nastaviti dijalog sa Prištinom i put pridruživanja Evropskoj uniji. Saopšteno je posle sastanka državnog vrha sa akademicima i predstavnicima crkve. Članice UNESCO još jednom su pozvane da odbace zahtjev Kosova. Udruženje kidnapovanih i ubijenih Srba na Kosovo i Metohiji upozorilo je organe UNESCO da nemaju pravo da crkve i manastire daju, kako navode, islamskoj državi. Simbolično, u 12:44 u Kosovskoj Mitrovici studenti će održati protest "Ne Kosovu u UNESCO". Protest su najavili i beogradski studenti koji će u isto vrijeme organizovati šetnju od hrama Svetog Save na Vračaru do crkve Svetog Marka na Tašmajdanu. Oko 3.500 izbjeglica i dalje je na graničnom prelazu Berkasovo-Babska. Hrvati sporadično otvaraju granični prelaz i puštaju grupe od 50 do 100 izbjeglica, pošto po njih stignu autobusi koji ih odvoze u prihvatni centar u Opatovac. Hrvatska je ranije saopštila da će zatvoriti granice ukoliko to uradi i Nemačka. Slovenački parlament odobrio je izlazak vojske na granicu kako bi pomogla policiji. Brisel je najavio da će Sloveniji poslati policijske kadrove, opremu za policiju, ali i novac. Austrija je sinoć saopštila da je na njenu granicu, bez najava iz Slovenije, stiglo oko 4.500 izbjeglica. Posle više nedeljnih protesta opozicije u Podgorici, koja traži smenu premijera Mila Đukanovića, protesti će biti jedna od tema zasedanja Crnogorske skupštine. Dok vlast tvrdi da je situacija u zemlji stabilna i da vlada neće prihvatiti ultimatum da podnese ostavku do subote, iz Demokratskog fronta ponavljaju da neće odustati od svojih zahteva. U Kragujevačkim Šumaricama bit će održan moleban i manifestacija Veliki školski čas u znak sećanja na streljane civile u Drugom svjetskom ratu, među kojima je bilo 270 rodece, od kojih je najmlađi imao 11 godina. Beogradske muzičke svečanosti, poznatije kao Bemus, najstariji domaći festival umetničke muzike, bit će otvoren u Kolarčevoj zadužbini. U 20 časova nastupit će Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije. 47. Bemus traje do 31. oktobra. U Vranju počinje 35. festival Borini pozorišni dani. Ovogodišnji festival pod sloganom Odbrojavanje biće održan u Domu vojske, a selektor Željko Hubač je odabrao 6 predstava. Festival traje do 26. oktobra. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu Francusku 12-9 u prvom kolu grupe B svetske lige. Narednom kolu, 17. novembra u Novom Sadu, naši vaterpolisti igraće protiv Španije. Danas se igraju preostale utakmice treće kola fudbalske lige šampiona. U derbi meču Paris Saint-Germain dočekuje Real Madrid. Taj susret možete pratiti od 20 časova i 45 minuta na prvom programu naše televizije. Posle bedrog jutra dan će biti pretežno oblačan. Najviša dnevna temperatura do 15, u Beogradu oko 12 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 6, u Nišu 8. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 3 stepena. 8 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Strašno volim Šumanovićeve beračice. Stasite jake žene koje nose korpe pune grožđa. Jedna sedi i odmara se, dve podižu korpe, a ostalih 9 nosi. Ne žale se, valjda zato što su na triptihu Save Šumanovića. Stravično su jak utisak ostavile na mene, jer znam da su Savine poslednje. Završio ih je 26. avgusta 1942. Dva dana kasnije odveli su ga da se nikad više ne vrati. Padaju mi na pamet užasno lepi Sarajlićevi stihovi, možda zbog 42. ili zbog njihovih očiju. To je strašno upečatljiv moment. Beračice gledaju u nebo, neka nešto kaže, neka ćuti, blistave, čiste, čiste do čistote. Čistih bosih nogu u vreme kad se bosom nogom ne gazi. Iza njih žitno polje u vreme kada žito ne klasa. One vuku ono što muškarci nose, a u korpama ni zrna belog grozda, samo ono crno. Gde je taj vinograd u Sremu koji rađa samo crno grožđe? Kakav je to plod koji ni jednu mrlju nije ostavio kao trag? Stravično dobra slika, taj Šumanovićev berački triptih.
Srpski na srpskom.
strašno, užasno, stravično upotrebljeni bilo kao prilozi, bilo kao pridevi, ne bili pojačali značenje afirmativne reči koja slijedi, treba da ostanu u okvirima razgovornog jezika. Odlika su veoma lošeg stila i ne bi im trebalo davati mesta u javnom obraćanju. Osnovno značenje reči strašno, užasno i stravično vezano je za opisivanje nečega što izaziva strah, grozu, jezu, nelagodnost i druga negativna osjećanja, pa samim tim njihova upotreba kao pomagača u izražavanju nečeg što je pozitivno i prijatno nije logična. Umjesto strašno volim, stravično zanimljiv, užasno lep, strašno upečatljiv, stravično dobar, može se kazati mnogo volim, izuzetno zanimljiv, veoma lep, vrlo upečatljiv, jako dobar. Istina, iskaz onda gubi dramatični prizvuk koji se postiže pojačanom intonacijom pri izgovoru reči stravično, strašno i užasno, što se može nadoknaditi daljom rečitošću. Kad se zarotilo, Šumanović je na slikama prestao da se potpisuje. Dotle ćirilicom, ime i prezime, godina, ime grada, a nadalje samo godina. Kad se ukine pismo, ostaje umetnost da se tumači simbolikom. Neki bi rekli, stravično važno. A stravično, užasno i strašno dogodilo se posle. Na poleđini triptiha zapis o vremenu i bojama. Svet se na naličje okrenuo, pa i slika nešto naličjem kazuje. Beračice skoro da su napunile dva bureta grožđe. Kako će se od tog grožđa izmuljati vino? Ko će buret podići na kola? Ostaće tu ispred žita koje je klasalo u nedoba. Ili je grožđe poranilo, ili je žito okasnilo. Neki bi rekli stravično lepo. I pogrešili bi. Šumanović nije slikao stravičnu lepotu. Stravično je bilo posle. A kad sve opet dođe na svoje mesto, korpe će nositi muškarci, žito će biti požnjeveno, stopalo obuvena i košulje isflekane. Neki bi rekli, užasno lep taj Šumanovićev verečki triptih. Neka ne kažu, nek mu ostane samo lepota. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
Osam časova i 10 minuta. Dobro jutro ili dobar dan. Slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Do 9 časova pričamo o 6. regionalnom sajmu online zapošljavanje pod nazivom Virtualni dani karijera i znanja 2015. godine. Najavit ćemo jedan koncert ozbiljne muzike u Kolarčevoj zadužbini. Govorimo i o tome da u Aleksincu počinju pekarski dani 2015. A u toku je i izložba Novosadska jesen, na njoj se govori i radi u cilju zaštite životne sredine. 8 časova i 14 minuta. Prema poslednjim merenjima najtoplije je u Negotinu 9 stepeni, 8 u Kruševcu i u Nišu, 6 u Kragujevcu, 5 u Beogradu, 4 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, 1 stepen u Sjenici, 0 na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, a minus 3 je na Kopaoniku. U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno vreme, a uz više oblačnosti ponegde se očekuje slaba kiša, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, vetar će biti umeren, povremeno jak, severni, severozapadni, najviša temperatura u glavnom gradu oko 12 stepeni. Sutra i u petak na severu bit će malo do umereno oblačno vreme, u ostalim krajevima bit će pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a na planinama je moguće provejavanje snega. U petak posle podne očekuje se postepeni prestanak padavina, pa zatim do srede bit će ujutru sveže, naravno, takva je doba godine, ponegde kratkotrajna magla, a tokom dana bit će sunčano vreme sa temperaturom vazduha u plastu. U nastavku, odnosno sledeća naša priča, bavi se zaštitom životne sredine. Koji je povod za tu priču? Naime, manifestacija Novosadska jesen svake godine privlači ljubitelje cveća, sadnica, zdrave hrane, rukotvorina. Već 4 godine Udruženje inženjeri zaštite životne sredine tokom ove četvorodnevne manifestacije poklanjaju sadnice onima koji donesu staru hartiju sadnice drveća. Pre nego što čujete razgovor naše dopisnice Bojane Karavidić sa Igorom Jezdimirovićem iz tog udruženja, da vam kažemo i to da prosječna porodica godišnje potroši toliko papira za čiju proizvodnju je potrebno poseći čak 6 stabala i to naravno nije ni malo lep podatak. Pa predlažem da čujemo ovaj razgovor koji uvedi se tom temu.
U toku Novosadske jeseni vi ste pokrenuli akciju Ne pravi put, da građani koji imaju staru hartiju donesu je, a kao zamenu dobit će neku biljku.
Četvrti put zaredom Udruženje inženjera zaštite životne sredine organizuje zamenu starog papira za sadnice. Svi sugrađani koji donesu 10 kg starog papira dobit će sadnicu cveća, a za 60 kg starog papira dobit će sadnicu nekog od drveća. Uglavnom to budu voćke iz naše partnerskog rajskog vrta.
Neki na našim mailovima imaju već poruke: nemojte štampati ovo ukoliko nije potrebno, jer ugrožavate životnu sredinu. U stvari šta? Biljka i papir, je li tako?
Upravo tako, znači imamo situaciju da smo vrlo često zaboravni po tom pitanju dakle nama sad taj papir stiže, s obzirom da je još uvek jeftin i da još uvek nam je dostupan. Treba da vodimo računa da 17 stabala se sačuva ako recikliramo jednu tonu starog papira, a da svake godine, da bi se zadovoljile potrebe jedne porodice za hartijom i papirem, je potrebno poseći 6 stabala starosti 15 do 20 godina. Ako sve to imamo u vidu, shvatamo koji potencijal postoji u samoj reciklaži starog papira, s obzirom da je on veoma moguć proces i jednostavan relativno proces za, naravno, 21. vek i da imamo mogućnost da ga sprovedemo. Pored toga, tokom samog procesa reciklaže papira mi štedimo veliku količinu vode koja je potrebna za dobijanje celuloze iz novog, da kažem, iz drveta i takođe smanjujemo emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte i na taj način doprinosimo i borbi protiv klimatskih promena. Kada sve ovo zaokružimo i pored toga još ne samo što recikliramo nego i posadimo novo drvo, dobijemo sveukupnu sliku pozitivnog efekta kakav mogu da daju ovakve akcije.
U Novom Sadu su nekada postojali kontejneri za hartiju, sada ih više nema.
Novi Sad je imao nekoliko pokušaja da se uspostavi sistem primarne reciklaže, znači da sami sugrađani u trenutku, kažem, bacanja onoga što im ne treba, rade i samu selekciju toga. Imali smo, kažem, kontejnere sa plavim poklopcima koji su bili namenjeni za papir, žičane kontejnere žute koji su bili namenjeni za plastiku. Nažalost, ni u jednoj prilici nije se istrajalo, oni koji su trebali da istraju, pre svega donosioci odluka, da ono što ih započnu sprovedu do kraja, tako da danas nemamo mogućnost da se bavimo selektivnim odlaganjem otpada, već smo primorani da u zajedničku posudu za otpad odlažemo sve ono što izbacujemo iz kuće.
Kao inženjeri životne sredine, koje su vaše poruke građanima, kako svakodnevno da se ponašamo?
Pa toliko je velik opseg onoga što možemo da uradimo za nas i za planetu, da od toga da kad izađemo iz prostorije, ugasimo svetlo, kad peremo zube, zatvorimo slavine, da voda ne curi, pokušamo da sakupimo stari papir, je ono što mi bar možemo sa građanima obećati, ćemo svake godine biti ovde i menjati taj stari papir za sadnice, do toga da kupujemo lokalno, gledamo da podržimo ljude koji se bave lokalnom proizvodnjom hrane, jer sve to utiče na životnu sredinu. Ako nešto se transportuje sa velikih udaljenosti, potroši se jako mnogo goriva i to opet izaziva emisiju CO2 i drugih gasova koji izazivaju klimatske promene i opet nam se to vrati kroz poplave koje smo imali prošle godine, kroz suše koje smo imali pre 3 godine. I ono što je definitivno jeste da planeta se nije smanjila u fizičkom smislu, ali u smislu uticaja na nas kao ljude se ona smanjila, jer nas je sve više, počeli smo sve više da zagađujemo planetu i ona je jednostavno nije u mogućnosti više da nas servisira kao što je nekad bilo, da jednostavno nešto kad uradite više nećete da osjetite taj, da kažemo, loš miris ili smrad. Sada šta god da uradimo kao ljudski rod ili svako od nas pojedinaca, vrlo brzo nam se vrati. I da bi to sve sprečili, dovoljno se informišemo pre svega i da želimo da sačuvamo planetu i naš način života. Ono što treba ljudi da budu svesni je da će planeta postojati, postoji čovjek ili ne. Mi ako želimo da sačuvamo naš način života i naš komfor koji imamo, moramo se prilagoditi tome da što manje resursa trošimo, da ono što je moguće da recikliramo, recikliramo, da ono što je moguće da uštedimo, uštedimo i gde god nađemo zgodno mesto, što bi rekao Zmaj Jova, da drvo posadimo. Novi Sad je nekad važio za zeleni grad, nažalost sve više ličimo na grad za parking, a evo kažemo ovom akcijom isto pokušavamo da motivišemo građane i da se upuste u to sađenje, iako možda nekad nisu u prilici, ali evo sad da ih barem malo podržimo u tom.
Treba li možda više da postoje javne akcije koje govore ovo što vi sada govorite?
Treba da postoji pritisak javnosti. Javne akcije su super i udruženje će ih uvek organizovati. Ono što treba jeste da kada su izbori u pitanju, kada biramo one koji će nam 4 godine ili kraće ili duže donositi odluke, da ih pritisnemo i da kažemo da životna sredina nam je bitna, da bitan nam je čist vazduh, da bitna nam je čista voda, da želimo da recikliramo i sve ono što nas se tiče da bude sastavni deo onoga što građani zahtevaju od svojih donosioca odluka. Dok god mi ne zahtevamo od njih da donesu odluke koje su u interesu svih nas, oni će se ponašati i bahato i onako kako im dozvoljavamo. Mi ćemo javnim akcijama podržati i uvek omogućiti da građani učestvuju u smanjenju zagađenja i svega onoga što mogu da doprinesu, ali dok god oni koji se pitaju i koji raspolažu i sredstvima i mogućnostima ne budu shvatili da životna sredina nije samo njihova privilegija i nešto što se može kupiti novcem, nego obaveza prema svima onima koji su ih birali, imat ćemo stanje kako je treba.
Čuli ste Igora Jezdimirovića iz udruženja Inženjeri zaštite životne sredine, udruženja koje u Novom Sadu organizuje akciju prikupljanja starog papira, a za uzvrat poklanjaju sadnice. Jedna zaista lepa i korisna ideja. 8:22, ovo je Radio Beograd, prvi program. Why?
Gost jutra.
Gost jutra u našem studiju, u jutarnjem programu Radio Beograda, jedan povodom 6. regionalnog online sajma zapošljavanja i obrazovanja pod nazivom Virtualni dani karijere i znanje, koji počinje danas. Sa nama je predstavnik organizatora Tatjana Vidaković, predstavnik i internet portala poslovi.infostud.com. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo da kažemo za početak, gde se ovaj online sajam održava, odnosno na kojoj adresi?
Pa baš zato što je online sajam, on je u stvari internet 3D aplikacija koji se pristupa s adrese www.dankarijera.com i kao što ste rekli, danas počinje, trajeće do 28. oktobra i tokom ovih 8 dana svi posetioci sajma će u bilo koje doba dana i noći moći da mu pristupe i pregledaju oglase za posao, takođe i ponudu kurseva i obuka koje će izložiti edukativne ustanove. Takođe, po utvrđenom rasporedu svakog dana moći će da razgovaraju sa poslodavcima, odnosno kompanijama i izlagačima na sajmu i da ih pitaju sve što ih zanima o zaposlenju u njihovim kompanijama, o celom procesu selekcije i regrutacije. Ovogodišnji sajam je negde u znaku takozvane generacije Y, odnosno ljudi rođenih 80-ih do sredine 90-ih godina, pa će sama ponuda poslova u najvećoj meri negde biti prilagođena ovoj grupi ljudi.
E koje kompanije nude poslove, budući da je ovaj sajam regionalnog karaktera, da li su to domaći ili strane?
Kompanije koje nude poslove su izuzetno poznate, posluju, radi se i o domaćim kompanijama, ali i o velikim internacionalnim kompanijama koje posluju u Srbiji. Takođe i neke ambasade koje učestvuju na sajmu i edukativne ustanove će ponuditi kurseve i obuke, tako da se radi zaista o ovako zvučnim imenima. Ponuda poslova je negde preko 150 za kandidata iz Srbije, jer je ovo regionalni projekat u kome, kao što ste rekli, već 6 godina učestvuju 3 najposećenije portala za zapošljavanje, naš poslovi.infostud.com, hrvatski moj posao net i iz Bosne i Hercegovine posao ba. I oni izlažu ponudu poslova iz sve 3 zemlje, tako da je zanimljivo da neko iz Srbije može da vidi šta se nudi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali svake godine negde imamo najveću ponudu poslova iz Srbije, a takođe i poseta je najveća iz Srbije.
I sad, koja se zanimanja najviše traže?
Pa pošto su kompanije koje su izlagači na sajmu vrlo različite, one traže različite profile ljudi. To su poslovi iz oblasti i trgovine, prodaje, administracije, računovodstva, mašinstva, elektrotehnike, IT-a, oblast jezici, književnost, marketing, PR. Znači, vrlo su ovako raznorodna zanimanja koja se traže tokom sajma.
Poslova ima, ali šta još čovjek treba da uradi prosto da bi došao do njih?
Pa sigurno treba dobro da pogleda tu ponudu koja će konkretno biti ovog puta na sajmu. Isto tako da vidi koje su mu to kompanije zanimljive, da se pripremi u smislu nešto više i detaljnije pročita o samim kriterijumima za prijavu na taj posao, a onda eto, ima odličnu priliku da putem tog chat servisa direktno sa poslodavcima popriča o mogućnostima zapošljavanja. Ono što je zanimljivo jeste da će tokom sajma biti organizovan jedan događaj, da kažem, u fizičkom svetu. Radi se o panel diskusiji koja će biti 24. oktobra u prostorijama Link grupe u Zemunu. I tom prilikom će biti prisutni i poslodavci, ali i predstavnici Ministarstva rada, Ministarstva prosvete, zatim autori koji dugo pišu o tematici zapošljavanja i obrazovanja. I svi posetioci će i fizički, ali i putem live streama moći da im postave pitanje i sve ono što ih muči vezano za sam proces zapošljavanja i ceo taj proces selekcije.
I to sve putem interneta.
Tako je, sve putem interneta.
Ovo nije prvi sajam ovog tipa. Kako se on do sada pokazao?
Ovo je 6. sajam ovog tipa i u njemu učestvuju, znači, isti ove organizatori već 6 godina za redom. Osim naših, znači, sajtova koji se bave zapošljavanjem, to je i sajt namenjen studentima, najstudent.com, i baš zato što je negdje namenjen i ove godine Y generaciji, verujem da će posete biti izuzetno dobre, jer za protekli 5 godina sajam imao negde preko 800.000 poseta, s tim da je prošle godine poseta bila rekordna, negde oko 220.000 i opet je najviše bilo iz Srbije.
A posetiti taj sajam krajnje je jednostavno, odete na sajt.
I www.dankarijera.com.
Dankarijera.com, potražite, vidite koji su poslovi u ponudi, malo možda i prodiskutujete. Dakle, sajam Virtualni dani karijere i znanja, sajam online, sajam zapošljavanja i obrazovanja. Tanja, hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Naravno, svim onima koji traže posao, eto, ako da. Budu hteli ovom prilikom da ga nađu, želimo, dakle, želimo im uspjeh, šta drugo. Nego i naravno, što... moraju da budu uporni. Tako?
Moraju da budu uporni, mi čekamo sljedećih 8 dana na sajmu. Dođite, pogledajte, sigurno će biti zanimljivih ponuda za posao. Čekamo i vaše povratne reakcije i hvala vam još jednom što ste me pozvali.
Hvala i vama. Naš gost bila je Tatjana Vidaković, predstavnik internet portala poslovi.infostud.com. Dakle, govorili smo o online sajmu zapošljavanja i obrazovanja koji počinje danas. Sada je 8 časova i 31 minut.
Pusti priču.
Talasaj.
Migrantska kriza kao sumrak Evrope. Zašto Evropa još nema odgovore na izbjegličku dramu? Hoće li Balkan uskoro biti tvrđava ograđena zidovima i bodljikavim žicama? Za talasanje govore profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbjeglice, Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Brisela. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. I
Izaberite Dacia model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dacia finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dacia.rs. Dacia, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Vuhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta, Poziv na pogubljenje, Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova, u režiji Bobana Skerlića. Premijera 8. oktobar, reprize 18. i 27. oktobar. Vidimo se na Crvenom krstu.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Kroz serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar. Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete. Eko.
U narednim minutima govorimo o jednom koncertu u okviru ciklusa Susret sa umetnikom. Biće održan večeras u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Na našoj telefonskoj vezi je jedan od učesnika, umetnik, sopran Ana Petrović, kojoj želimo najpre dobro jutro.
Dobro jutro.
Ana, kada počinje koncert i ko sve pored vas učestvuje na njemu?
Koncert će biti održan u 18 sati večeras u galeriji Kolarca, kako ste rekli, i pored mene učestvuje Nataša Tasić-Knežević, sopran takođe, Saša Knežević i Strahinja Đokić će biti za klavirom.
Koje su numere u pitanju? Šta će posetioci moći da čuju?
To je koncert pre svega operskih arija i mi smo nekako podelile da budu zastupljeni razni kompozitori i razni jezici, te će biti arije Rusalke i Tatjane na slovenskim jezicima, par arija Mozarta, Puccinija i na kraju francuski repertoar.
Kako se kaže u najavi ovog koncerta, vi i Nataša Tasić imaćete priliku i da pokažete šta ste naučile na master kursu pod nazivom Kanto u Zagrebu.
Tako je, tako je. Mi smo prošlog leta imali priliku da, prosto izabrane smo bile da učestvujemo u tom kursu letnje škole, zapravo koji su održali umetnici koji imaju dugogodišnje iskustvo u Metropolitan operi u Njujorku i zapravo ove repertorije su arije koje smo i sa njima radile. To je za nas bilo onako jedno, malo je reći, dragoceno iskustvo.
Kao neko ko se bavi ozbiljnom muzikom, evo da vas pitam, pa koliko je uopšte popularna ozbiljna muzika kod nas ovde u Srbiji i uopšte, eto, bili ste i u Hrvatskoj, verovatno putujete i po svetu, a hajde da se fokusiramo na region. Kakav je recimo u Hrvatskoj pristup muzici?
Pa znate kako, mislim, dobro da ne dužim sada, ali suštinski od jačine države zavisi koliko je zastupljena i klasična muzika, jer je to nešto u što se, ajde da kažem, ulaže možda na kraju. Ali paradoksalno uvek postoji interesovanje, sami ste svesni da to već vekovima traje. Tako da suštinski od interesovanja same publike i od volje publike zavisi koliko će klasična muzika biti zastupljena. Kod nas postoji neki određeni broj ljudi koji su stalno tu, a eto, mislim, ovako širenjem informacijama se nadamo da će se taj broj stalno širiti.
I da će ta vrsta muzike prosto biti popularnija, a meni se ovako nekako čini da uopšte sve ono što je postigla, recimo, Beogradska filharmonija, dobar primer da to može da se postigne.
Jeste, da, ali sami znate da je to pre svega određeno marketingom, s tim što stvari se ne moraju banalizovati i oni to rade na onako jednom vrlo visokom nivou, održavaju kvalitet programa kao i načina marketinga, tako da mislim da je to jedan od odličnih primera zapravo.
Da, a marketing, dobar marketing, ključna stvar koju treba uraditi. Ana, mnogo vam hvala na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama, hvala.
Prijatno. Naš sagovornik bila je Ana Petrović, umetnik, sopran. Govorili smo o koncertu koji će biti večeras u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Na programu su operske arije, pa koga naravno zanimaju, može da ode da uživa u toj muzici, ulaz je naravno slobodan. Dakle, koncert počinje večeras u 18 časova, 8 časova i 40 minuta. 15 minuta, ostalo je do 9 časova. Malo pre smo govorili o ozbiljnoj muzici, sada još par reči takođe o istoj temi. Koncertom Simfonijskog orkestra RTS-a, predvođenog maestrom Bojanom Suđićem, večeras počinju 47. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS u Kolarčevoj zadužbini. BEMUS je ove godine posvećen muzici 20. veka i održava se do 31. oktobra pod sloganom Podsećanja i parabole. A sada o nekoj drugoj temi. Ona se odnosi na jedan važan zanat. U Aleksincu danas počinje tradicionalna manifestacija Pekarski dani, koja će ove godine, pored učenika koji se edukuju za pekare u tamošnjoj poljoprivrednoj školi Šumatovac, okupiti i pekare profesionalce. Više od 300 takmičara nadmetaće se u pripremanju različitih pekarskih proizvoda, posebno slavskih kolača. U naredna tri dana, koliko će trajati ova manifestacija, posetioci će imati priliku da vide i različite izložbe, savremeno i tradicionalno pekarstvo, najlepši slavski kolač, narodno stvaralaštvo i seoski turizam, kao i etno postavku narodne rukotvorine. Pred početak 10. pekarskih dana u Aleksincu iz ovog grada jutros nam se javlja naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra sam, baš kao što smo i najavili, u poljoprivrednoj školi Šumatovac u Aleksincu. A pred našim mikrofonom Dragan Istić, čovjek koji će nam ispričati ovu priču o pekarskim danima, i to 10. po redu. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala što ste došli. Reč je o pekarskim danima, manifestacija koja ima turistički, privredni, ali edukativni značaj.
Večera se svečano otvara.
Da. Prvi dan je posvećen pekarima, ali i učenicima koji se bave ovim poslom, koji će se baviti pekarskim zanatom. Zato je u toku čitavog dana pripremljen prostor gde će oni posetiocima moći da pokažu ono što rade, a posetioci će moći i da degustiraju njihove proizvode.
Kažu da čudo mogu da urade od testa.
To je neverovatno i zato evo pozivam sve one koji žele to da vide, dva dana, znači i u četvrtak i u petak, deca će zajedno sa pekarima, zajedno sa svojim profesorima pokazati sve ono što znaju.
Interesantna je tema hleb u Velikom ratu.
To je priča i ona je predviđena za prvi dan, a pored te priče tu su i izložbe fotografija pekarski dani, zatim tehnika intarzija i izložba narodnog stvaralaštva.
Da kažemo da će potom biti i takmičarski deo u okviru ove manifestacije.
Kako da ne, to će biti u petak, počinju od 10 sati, biramo najlepši slavski kolač 2015.
I nalazimo se pred početak slava.
Upravo tako, i mogu vam reći da je u zadnjih par godina taj broj izloženih kolača naglo porast, od 60 na 80 na 120, prošle godine je bilo oko 140 slavskih kolača.
Biće ih sada ove godine i više.
Biće ih i više, a ono što je interesantno, kada se završi ta izložba tih kolača i to takmičenje negde u popodnevnim satima, ljudi traže da kupe slavski kolač i kažu biće ovo dobro, mi ćemo to da zamrznemo pa pred slavu da iznesemo, jer je fantastično urađeno.
A škola i đaci će nešto dobiti od toga?
Kako da ne, i ne samo oni nego i profesionalci, jer mogu se takmičiti i profesionalci, a i brate obični građani.
Koliko učesnika otprilike očekujete?
Pa boga mi, bit će negde preko 300 učesnika, a verujte, zahvaljujući onom što se događalo ranijih godina, ovu manifestaciju poseti negde oko 5000 ljudi.
Za Aleksinac nije mala broj.
Kako da ne, i već je to internacionalnog karaktera, obzirom da nam dolaze ljudi iz, naši prijatelji iz Slovenije, Hrvatske, zatim Bugarske i Makedonije.
Dragane, da još jednom ponovimo. Večeras svečano otvaranje, koliko sati i gde?
Otvaranje u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu. a zatim posle tog otvaranja sa kulturno-umetničkim programom bit će i svečano otvaranje izložbe fotografija Pekarski dani retrospektiva.
Dakle, Pekarski dani ovde u Aleksincu večeras se otvaraju, a sutra i preko sutra mogu da se vide umetnička dela, da tako kažem, pekarskih ruku.
Da, i to od 10 pa negde do 16.30, a u večernjim satima imamo i pozorišne predstave koje nam daruje naše pozorište iz Aleksinca.
Hvala vam, Dragane, što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama, izvolite, čekamo vas.
When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel alright before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. If this love just feeling, if this life was seeing, there's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go.
Sad kaže da je tačno 8 časova i 53 i po minuta. Evo još nekoliko reči o aktualnim događanjima. Jedna vest, najpre isplata dodatka za pomoć i negu drugog lica za septembar 2015. godine počeće sutra, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A kada su u pitanju neke rasprave, neke predavanja i tako dalje, tome slično, večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju sa početkom u 19 časova biće organizovano beogradsko predstavljanje Antifašističke lige Republike Hrvatske. O razlozima osnivanja i o delovanju lige govorit će Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige u Republici Hrvatskoj, Vesna Teršelić, voditeljka Dokument centra za suočavanje sa prošlošću i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Antifašistička liga je zamišljena kao asocijacija samostalnih organizacija civilnog društva i pojedinaca koji dele zabrinutost razvojem događaja u Hrvatskoj, gdje se javno poricanje nekih od temeljnih etičkih vrednosti pristojnog demokratskog društva ponovo nameće kao legitimna politička opcija, kažu organizatori ovog događaja. U Kragujevcu će od 26. do 29. oktobra biti održan 9. Kragujevački festival antiratnog i angažovanog filma KRAF, na kome će učestvovati studenti državnih filmskih akademija iz regiona sa 17 ostvarenja. Posetioci će imati priliku da pogledaju autorska dela iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Prve tri nagrade dodelit će stručni žiri sastavljeno od eminentnih stručnjaka u oblasti filma i filmske umetnosti, a posetioci će moći da glasaju nakon svake projekcije. I jedna informacija iz oblasti obrazovanja. Objavljen je konkurs za nove projekte najvećeg programa Evropske unije za podršku saradnje u sferi obrazovanja mladih i sporta Erasmus+. Evropska unija će za konkursni rok 2016. za region Zapadnog Balkana izdvojiti više sredstava nego za prethodnu godinu. Očekivani budžet za projekte koji podržavaju akademske razmene je oko 25 miliona evra. Mi polako privodimo kraju naš jutarnji program. Kada su u pitanju temperature, i dalje najtoplije u Negotinu gdje je izmereno 9 stepeni, 8 je u Kruševcu i u Nišu, 6 u Kragujevcu, 5 u Beogradu, 4 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, 1 stepen u Sjenici, 0 Crni Vrh i Zlatibor i minus 3 stepena je na Kopaoniku. U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno vreme, a samo su jutarnjim satima na jugu i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde se očekuje slaba kiša. Inače, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Vetar će biti umeren, povremeno jak, severni, severozapadni. Ovog jutra vas su budili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik bila Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Ostanite uz Radio Beograd 1. Slede vesti u 9. Mi vam želimo prijatan dan.